Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturda Turkiya prezidenti Erdo'g'on Putin bilan Suriya mojarosini bartaraf qilishda hamkorlikka kelishib oldi. Rossiya o'zbekistonlik tadbirkorni Toshkentga berib yubormoqchi. Jizzaxlik fermerlar bug'doyga o'g'it solish uchun texnika topa olmayapti. Ukraina sharqidagi janglarda ayirmachilar tarafida urushgan yana bir O'zbekiston vatandoshi o'ldirildi. Toshkentning Sirg'ali mavzeyida qurilayotgan yangi uylarni tarqatish Navro'zdan keyin boshlanadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Dunyo 1945 yildan buyon eng yirik gumanitar bo'hronni o'z boshidan kechirmoqda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining gumanitar masalalar bo'yicha bo'limi mudiri Steven O'Brien bayonot berdi. Uning aytishicha,
"We stand at a critical point in our history. Already at the beginning of the year, we are facing the largest humanitarian crisis since the creation of the United Nations."
Dunyo bo'ylab 20 million nafar atrofidagi kishi ochlikka duchor bo'lgan, oziq-ovqat taqchilligidan ayniqsa Yaman, Janubiy Sudan, Somali va Nigeriya aholisi aziyat chekmoqda. Steven O'Brienga ko'ra, yaqin 5 oy ichida bu mamlakatlarga qariyb 4,5 milliard dollarlik gumanitar yordam yetkazish lozim. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha bo'limi mudirining aytishicha, insonparvarlik yordamlarini yetkazishga qurolli to'qnashuvlar urushayotgan tomonlarning gumanitar tashkilotlarga yordam berishni istamayotgani to'sqinlik qilmoqda. Farg'onada 24 va 25 yashar ikki qiz bosqinchilikda gumon qilinmoqda. 1992 yilda va 93 yilda tug'ilgan ikki qiz hamda 97 yilda tug'ilgan yigit birgalikda oldindan jinoiy til biriktirib jinoyat sodir etgani aniqlangani to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, 17 yil 8 mart tunida Farg'ona shahar Navoiy ko'chasidagi xonadonlardan biriga 3 nafar noma'lum shaxs temir jism bilan qurollangan holda bostirib kirgan va uy egasiga zo'rlik ishlatib, uning 2600 AQSh dollari va Gentra rusumli avtomashinasini tortib olgan va noma'lum tomonga yashiringan. Tezkor qidiruv harakatlari davomida bosqinchilar qo'lga olingani xabar qilindi. Bosqinchilarning ism familiyalari xabarda ma'lum qilinmagan. Buxoroda Buxoro tarixi muzeyi quriladi. 1 gektardan ortiqroq maydonni o'z ichiga oluvchi ushbu muzey qurilishiga byudjet mablag'lari hisobidan 63.3 milliard so'm sarflanishi mo'ljallanmoqda. Muzey qurilib, ishga tushirilsa, Ark qo'rg'onida saqlanayotgan noyob eksponatlar u yerga ko'chiriladi, 60dan ortiq ish o'rni yaratiladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, muzey loyihasi bilan viloyatga safar qilgan Prezident Mirziyoyev tanishgan. Xalqaro hayot yangiliklari: Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Moskva va Ankara o'rtasidagi aloqalar yaxshilanganini aytib, Suriyadagi mojaroni tugatish uchun hamkorlik qilishga kelishib olishganini bildirishdi. Ikki yetakchi 10 mart kuni Moskvada uchrashib, Suriya va Iroqdagi mojarolarni, iqtisod va energetika sohalarida hamkorlik hamda terrorizmga qarshi kurash masalalarini muhokama qildi. Biz dunyodagi eng dolzarb bo'hronlarni, birinchi navbatda Suriyadagi bo'hronlarni hal qilish ustida faol ishlayapmiz.
Мы очень высоко оцениваем уровень взаимодействия, достигнутый между спецслужбами России и Турции.
Мамнуният билан айтмоқчиманки, ҳеч ким буни кутмаган эди, лекин ҳарбий мулозимлар разведка хизматлари даражасида жуда ишончли, самарали мулоқот олиб бораяпмиз, деди Путин. Erdo'g'onning Moskvaga tashrifi Ankara va Moskva o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga urinish o'laroq baholanmoqda. 10 mart kuni Qozog'iston Respublikasi prezidentining yordamchisi Xavfsizlik kengashi kotibi Jumakanov boshchiligidagi delegatsiya Toshkentda bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Jahon axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston va Qozog'iston huquqni muhofaza qilish idoralari va davlat muassasalari rahbarlari ishtirokida o'tgan muzokaralar chog'ida barqarorlik va xavfsizlikka rahna soladigan zamonaviy tahdid va xatarlarga, diniy ekstremizm, terrorizm, noqonuniy migratsiya va boshqa xavflarga qarshi kurash sohasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirzayevning bug'doyni o'g'itlash uchun dori sepuvchi traktorlardan iborat otryadlar tuzish haqidagi topshirig'i Jizzax viloyatining hamma tumanlarida ham bajarilmay qoldi. Dori sepishga mo'ljallangan maxsus texnikasi yo'q fermerlarning aytishlaricha, ular o'zlari texnika izlab topishga yoki dorini qo'lda sepishga majbur bo'lmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, vazirning bug'doyga mineral o'g'it solishga ixtisoslashtirilgan texnika otryadlari tuzish haqidagi topshirig'i bajarilmay qolgan. Vazir Zoir Toyirovich bo'lib o'tgan selektor yig'ilishlarida bu yil yangi tizimda ishlaysizlar deb aytgandi. Masalan, bug'doyga dori sepadigan apparatlar bir joyga yig'ilib, otryadlar tashkil qilinadi va u fermerlarga navbati bilan xizmat ko'rsatadi degan edi. Buning xizmat haqi naqd bo'lmaydi. Monitor markazidan fermer perechisleniya qilib o'tkazadi degandi. Endi esa hokimlar yana fermerlarga o'z aravangni o'zing tort, o'zlaring texnika topib dori sepinglar deb aytyapti, dedi fermer. Uning aytishicha, Zafarobod tumanidagi fermerlarning qariyb 30% ana shunday dori sepadigan texnika bor xolos. Selektor sepadigan texnikani shu kunlarda topish juda qiyin. Avvalgi MTPlar o'lib bo'lgan, texnikasi qolmagan, shunaqa apparati bor fermerlarga endi yalinish kerak, iltimos qilish kerak, ularning ortidan yugurish kerak. Dorini qo'lda sepish esa unchalik samara bermaydi, chunki selitra yerga bir xil va tekis tushmaydi, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan Arnasoy tumanidan bo'lgan fermer vazir buyurgan otryadlarning nima uchun tuzilmay qolgani sababini shunday izohladi. Texnikasi bor fermerlarning texnikasini bir joyga yig'ish va undan hamma uchun bir xil foydalanish siyosati bizga yoqmadi. Nega men o'zim ishlab sotib olgan texnikamni boshqalarga tekin xizmat qildirishim kerak? Menga zapchas olib bermasa, traktorchimga oylik bermasa, nega men texnikamni berishim kerak? Ilgari ham shunday otryadlar tashkil qilib ko'rishgan, na oylik berdi, na traktorchiga tushlik qilib berdi. Shuning uchun texnikasi bor fermerlar bu otryadlarga birikmadi, dedi fermer. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarga xizmat ko'rsatish uchun otryadlar tuzilganini tasdiqladi. Tumanlarda MTPlar qoshida bug'doyga dori sepish uchun otryadlar tashkil qilingan, lekin hozir yomg'ir yoqqani uchun traktor yerga kira olmayapti. Shuning uchun vaqt o'tib ketmasin deb fermerlarga dorini qo'lda sepib turishni tavsiya qilyapmiz, chunki yomg'irda selitra yerga yaxshi singadi, yer qurisa otryadlar ishga tushadi, dedi mulozim. O'zbekistonda o'tgan asrning 90-chi yillarida fermer xo'jaliklariga texnik xizmat ko'rsatish uchun MTPlar tuzilgan edi. Biroq ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik ayrim fermerlarning aytishlaricha, o'tgan 25 yil davomida MTPlardagi texnikalar eskirib buzilgan yoki sotib yuborilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya prezidenti Rajib Toyib